Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с интересната тема за 10-те опасности на котешкото богословие от поредицата на Боб Шоугрин и Джералд Робисън «Котешко и кучешко богословие». Във втората част на нашата среща ще говорим за хроничните възпаления, които застрашават сърцето в рубриката «За вашето здраве». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Божидар Тончев, Гюрга Блажевска и аз Радостина Горанова. Приятели, какво трябва да знаем за хроничното възпаление и как то действа на сърцето? Хроничното възпаление на лице, когато мощните защитни механизми на имунната система се задействат и остават активни. Лекарите са открили много фактори, способни да причинят хронично възпаление на артериалните стени, банални инфекции като възпаление на венците или бактерията на стомашната язва, вещества, които се освобождават в резултат на излишните коремни тластини и процесът на стареене. Как се появява хроничното възпаление?
Хроничните възпаления са опасни за сърцето, защото допринасят за образуването на артериалните плаки. Ето как се случва това. Когато инфламаторните вещества се сблъскат с частици лош холестерол в артериалните стени, те привличат макрофаги, които да унищожат нежелания холестерол. Страничните продукти от тази атака са окислени клетки, окислени частици лош холестерол, които формират основата на плаката. С нарастването на плаката се образува плътна, влакниста обвивка, но инфламаторните съединения могат да отслабят тази предпазна клапа и да я направят податлива на разкъсване, което понякога води до спукване на плаката в кръвта. Други инфламаторни вещества активират кръвосъсирващата система и ако са постоянни, хронични възпаления водят до системно захранване на кръвта с тези съединения, което може да предизвика инфаркт.
Какво е новото, което учените откриха напоследък? Връзката между хроничните възпаления и сърдечно-съдовите заболявания е открита едва в последните няколко години, а сега знаем, че наличието на хронично възпаление дава възможност на лекарите да определят рисковите пациенти, застрашени от инфаркт, сред тези с близки до нормалните нива холестерол. Как да го открием? В близко бъдеще има вероятност лекарите да използват кръвен тест за определяне на C-реактивен протеин, със специално име. Във Великобритания, например, този високочувствителен тест бързо се превръща в рутинна част от комплексната грижа за сърцето. Да чуем и стандартните медицински грижи.
Досега не са открити лекарства за хронично възпаление, въпреки че статините, бета-блокерите и аспиринът в ниски дози имат противовъзпалителен ефект. Лекарите проверяват също така дали продължителният прием на антибиотици в малки дози е подходящ за хора с остатъчни и упорити инфекции.
И каква е приложимостта на самолечението? Висока при повечето хора, но само ако се грижите цялостно за организма си. Например, редовното миене на зъбите, употребата на конци за почистването им е важна стъпка за предотвратяване на възпаление на венците. Доброто храносмилане играе важна роля за намаляване на количеството бактерии, причиняващи язва. Добра идея е да се опитате да редуцирате коремните тластини и да приемате повече омега-3 мастни киселини, които спират възпалението. Съдържат се в рибата, ядките, лененото масло и хранителните добавки с рибено масло. Скъпи приятели, повече по този въпрос ще коментираме в рубриката за вашето здраве, където ще говорим за хроничните възпаления като сърдечна атака. За котките и кучетата се разказва една шега, която показва прекрасно разликата между тях. Кучето казва: галиш ме, храниш ме, приютяваш ме, обичаш ме, трябва да си Бог. А котката казва: галиш ме, храниш ме, приютяваш ме, обичаш ме, трябва да съм Бог. Тези определени от Бога качества на котките и кучетата често приличат на богословското отношение, което имаме ние във възгледите си за Бога и взаимоотношенията си с Него. Като използват разликите между котки и кучета в шеговит смисъл, Боб Шоугрин и Джералд Робисън отправят предизвикателство към нашето мислене по един дълбок и разтърсващ начин. Ако се приближавате към Бога и все повече желаете да отразявате славата му в своя живот, ще започнете да се покланяте, да гледате на мисионирането и да се молите по нов начин. Тази променяща живота концепция ще ви даде нова перспектива и ново разбиране за Бога, като ви помогне да се наслаждавате в Бога, който се наслаждава във вас. И така, сега ще ви представим темата «Десетте опасности на котешкото богословие».
Стандартното междурелсово разстояние в Съединените щати, т.е. разстоянието между двете железопътни релси, е 4 фута 8,5 инча. Това е доста странно число. Защо 4 фута 8,5 инча? Защо се използва точно този размер? Използва се, защото по този начин са ги строили в Англия, а американските железници са строени от английските заселници. Сега сигурно ще запитате: е добре, а защо англичаните са ги строили така? Защото първите железопътни линии в Англия са били строени от същите хора, които са строили трамвайните линии, а такъв размер се използва за трамвайните линии. А защо са използвали този размер? Защото хората, които са строили трамваите, са използвали същите модели шаблонни инструменти, които са използвали за изработването на каруците, при които разстоянието между колелата е същото. Сигурно вече се чудите. Защо каруците имат такова странно разстояние между колелата? Ами ако използвали някакво друго разстояние, колелата на каруците ще ли да се щупят по някой от старите междуселски пътища в Англия, тъй като това било разстоянието между коловозите, изровени по пътищата. Сигурно ви е странно. Откъде са тези коловози по пътищата? Първите междуселищни пътища в Англия били построени от Римската империя за нейните легиони. От тогава се използват все същите пътища. А коловозите? Първите коловози били направени от римските военни колесници и всички останали трябва да се съобразяват с тях от страх, че каруците и каруцарските им колела ще се разбият. Тъй като колесниците били направени в Рим, всички имали едно и също разстояние на колелата. А римските военни колесници били точно толкова широки, че да съберат задниците на два военни коня. И така, ето отговорът на първия въпрос. Стандартното междурелсно разстояние в Съединените щати е 4 фута 8,5 инча, което отговаря на широчината на задниците на двата коня, с които се теглили колесниците на имперски Рим.
Колкото и абсурдно да изглежда, има и още. Ето останалата част от историята. Когато наблюдаваме космическата совалка, която стои на стартова позиция, ние виждаме два големи ракетни двигателя, прикрепени от двете страни на основния резервуар за гориво. Това са двете ракети-носител. Тези ракети-носител са направени от компанията Тиакол във фабриката им в Юта. Според слуховете, инженерите изградили ракетите носител 00, предпочитали да ги направят малко по-обемисти, но те трябвало да бъдат пренесени с влак от фабриката до стартовата площадка. Железопътната линия от фабриката преминала през един тунел в планината и ракетите носител трябвало да се съберат в тунела. Тунелът е малко по-широк от железопътната линия, а линията е широка колкото два конски задника. Така, основната характеристика в дизайна на това, което може да се нарече най-напредничавата транспортна система в света, се определя от ширината на два коня. Виждате ли колко е важно да се постави правилна основа? Без нея всичко друго ще тръгне в неподходяща посока и накрая ще те отведе в неправилната посока. И точно това става, когато възприемем котешкото богословие – то ни води на някъде. Не го осъзнаваме, но с времето се оказваме в примката на едно доста егоцентрично богословие, което води със себе си много опасности. Всъщност котките имат удобно богословие. Те четат и слушат избирателно, прилагат Библията избирателно, имат дори избирателно богословие, изповядват богословието на победители и смятат, че живота трябва да бъде справедлив за тях. Изграждат си неправилни приоритети, молят се с егоистични молитви и прегръщат ценностите на хуманизма, които понякога са в разрез с библейските. Всъщност със всичко това успяват да отнемат от славата на Бога. Но нека да видим какво е удобното богословие, което предпочитат котките. Да чуем нещо от личния живот на един от авторите.
Деби и аз, Боб, обичаме да водим децата на семейни походи с колела. Тъй като живеем извън града, пътищата ни са твърде тесни за каране на колело. Затова обикновено слагаме децата и колелетата в камиончето и отиваме да търсим по-хубав район за колоездене. Недалеч в съседство има прекрасно езеро. Истинско удоволствие да се кара колело около него и да се разглеждат къщите. До този квартал се стига и се излиза само по един път. Няма друг изход. Един прекрасен пролетен ден заведохме децата там. Още щом седнахме на колелетата, аз поех водачеството. Обичахме да разглеждаме красивите дървета и чудесните дворове на домовете, покрай които минавахме. Без да се замисля много докъде сме стигнали, се оказах до самия край на района и завих наляво. Домовете надолу по пътя бяха прекрасни. С удивление коментирахме стила на всяка къща и огромната грижа, която полагаха собствениците да поддържат градините. Времето летеше. Изведнъж забелязах, че пътят, по който карахме, излиза на друг път. Това е странно, помислих си аз. Смятах, че до тук се стига само по един път. Дори се развълнувах, че ще открием нови места. Когато стигнахме самия разклон, осъзнахме какво се беше случило. Толкова се бях захласнал по домовете, че не бях забелязал лекия завой на пътя, който в крайна сметка ни заведе там, откъдето бяхме тръгнали. Бяхме се обърнали на 180 градуса, без да го осъзнаем.
Ето това става, когато се задълбочите в котешкото богословие, завъртате се на 180 градуса, без да осъзнавате. В началото вниманието ви е върху Бога и славата му, а в крайна сметка тръгвате в обратна посока с думите «Всичко е за мен». Този плавен завой води някои големи проблеми със себе си и често ние дори не ги осъзнаваме. В умовете на много християни се извършва процес на филтриране и те насочват вниманието си и научават наизуст, например, само стихове, които ги карат да се чувстват добре. Все едно, че отиват до хладилника, Те отварят библиите си и вземат оттам само онези пасажи, които ги карат да се чувстват добре, а всичко останало оставят. Как действа това? Ако разгледаме някои от любимите стихове, които християните цитират или научават, ще откриете, че те са свързани с идеите за удобство и сигурност. Котките обичат да запаметяват пасажи, като например 103-ти псалом. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни, както баща жали чадата си, така Господ жали онези, които се боят от него. Но попитайте ги дали са научили на Исус, например, 1 Петрово 2 глава 18 стих, където се говори за призванието ни да страдаме. Те ще отговорят: не, аз съм призован за друго. Сигурен ли си за стиха? Обичат да размишляват, например, над Матей 11 глава, 28 до 30 стихове. Елате при мен всички отрудени и обременени, аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си, научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Но попитайте ги дали са размишлявали на Изход 20 глава 5 стих, където се казва, че Бог е ревнив. И те ще кажат: а, ревнив ли? Сигурна ли си в това? О, няма логика да бъде така. Харесват също Еремия 29 глава 11 до 13 стихове. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към мене и ще отидете и ще ме помолите и аз ще ви послушам и ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Разбира се, скъпи приятели, няма нищо лошо да уповаваме на тези обещания и всички ние харесваме тези стихове, просто говорим за различен приоритет и различно място, на което поставяме Бог или самите себе си. И така хората, пристрастени към котешкото богословие, не знаят как да изпълняват, например, Матей 5 глава 23 и 24 стихове, където се говори за разрешаването на споровете с другите, които трябва да бъдат разрешени преди да застанем в молитва пред Бога. Виждат Псалом 40, първите три стиха да се изпълнява в живота им. Чаках с търпение Господа и Той се наклони към мене и послуша вика ми. Изведе ме из Шеол, истинята и кълта, и постави на скала нозете ми, утвърди стъпките ми. Служи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се боят и ще се уповават на Бога. Но рядко виждат великото поръчение от 28 глава на Матей да се изпълнява в живота им. С радост се моля с молитвата на Явис, дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката ти да бъде с мене и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб. Но никога не се молят с молитвата на Павел. Искам да позная него, силата на неговото възкресение, казва Павел за Исус и възкресението му, и добавя и общението, споделянето на неговите страдания, ставайки уподобен на него в смъртта му. Защо някои хора не обичат точно такива стихове от Библията? Много просто. Тези пасажи не им създават приятно чувство, а котешкото богословие е богословието на хубавите преживявания и допуска само онези пасажи, които създават приятни усещания. По този начин котките започват да слушат избирателно Божието учение и пропускат стиховете за Божията слава.
Може би вие познате фразата: Бог те обича и иска да ти благославя. Бог винаги е добър. Вероятно сте чували тази фраза или нещо подобно на нея в християнските песни. Според нас Сатана не се трогва особено, когато слушаме, пеем или рецитираме това. Защо? Защото в това послание липсват елементи, които са ключови. Истина го знае. Какво липсва? Липсва Божията слава. Ако цялото създание и живота трябва да бъдат съсредоточени върху Неговата слава, къде го виждаме в това послание? Ето още един пример за нашите стенографирани християнски послания. Някои биха казали: знаеш ли, може да е вярно, но аз чух хубавата част, унази част, която казва, че Бог ми обича и иска да ме благославя, и това е важното. Нека поставя няколко стратегически фрази за Божията слава в контекста на първоначалната фраза и да видим, ще се промени ли нещо. Сега тя звучи последния начин. Бог изявява своята слава чрез цялото творение, от галактиките до гладиолите, от светлината до светулката, от детския свят до грамотевичния гръм. Един вълнуващ израз на неговата слава и любовта му към хората от всички нации и фактът, че Бог ти обича и иска да те благославя. И той иска да се радваш в неговата слава, като заставаш в страхопочитание пред звездите и ухаящите гладиоли, като се къпеш в топлината на слънцето и се учиш от пътищата на светулката, като се радваш на детския смях и се вслушваш в гръмотевицата и като бъдеш благословение за своя ближен и за другите народи. Неговата слава изпълва земята, както водите изпълват морето. Неговата слава е във всичко. Бог е добър, щом ни позволява да преживяваме и споделяме неговата слава винаги. Не звучи ли по-различно? Макар че първоначалните фрази все още са там, те стават вече една по-малка част от едно по-велико послание. Посланието за Божията слава. Бог наистина е добър винаги, но Той е добър, защото ни позволява да видим, да познаем и оценим и да скочим към Неговата слава. Бог иска вниманието ни да бъде върху Неговата слава, но нашето избирателно слушане държи вниманието ни насочено върху това, което Бог прави за нас.
Искате ли още един пример? Много от нас сме използвали или виждаме картончета с стихове за запомняне, прикрепени към хладилниците или залепени за огледалата. Виждаме стихове като Ефесяни, 2 глава, 6 и 7, и като ни се възкреси, служи ни да седим в небесни места в Христа Исуса. Забелязали ли сте, че това не е цялото изречение? Котките избират да научат на Исус тази част от изречението, която говори за тях. Толкова лесно е да мислим само за себе си, когато четем Божието Слово. Избираме стихове, които ни харесват, но не си правим труда да запомняме онези части, които не говорят за нас. Този стих продължава с думите «За да». Питате ли се какво следва? И обърнали ли сте внимание? С предлога «За да» идва причината защо Бог е спасил теб и мен. Бог казва, че има цел, има причина, защо Той те е спасил. Каква е тя? Останалата част от стиха допълва мисълта и отговаря на въпроса, за да показва през идните векове несравнимото богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса. И така, Бог ни е спасил, за да изявим пред всички Неговата слава. Каква невероятна мисъл! Бог има толкова слава, толкова благодат и милост, че иска да я показва цяла вечност. Той ни е създал, за да я излива върху нас вечно. Сега обърнете внимание на пасажа. Извадихме следните думи, за да им обърнете внимание. 4 пъти Бог говори за себе си, Той, Своя, Си и Христос Исус. 4 пъти Той говори за себе си и само веднъж споменава нас. И все пак ние, върху какво се съсредоточаваме в този пасаж? Насочваме се към нас и казваме, слава на Бога, всичко е за нас. Боже, Ти умря на кръста за нас, за да ни издигнеш, да ни поставиш редом с Христос. Така е, истина е. Но това е в контекста на изразяването на Неговата милост. Избирателното ни слушане и четене обаче сякаш филтрира и отхвърля онази част от Божия план, която е свързана с проявата на Неговата слава. Вместо това ние насочваме вниманието си върху тази част, която говори за нас. Йоан 3 глава 16 стих е друг пример. Знаете ли, че кучетата и котките, образно казано, християните, които акцентуват върху себе си или върху Бога, четат различно златния стих на Библията. Ето, например, как едно куче чете и тълкува Йоан 3:16. Защото Бог и кучето си мисли, Алфа и Омега, Великият Аз съм Господ Бог Всемогъщ. Защото Бог толкова възлюби. И кучето мисли, този Бог обича безусловно, дори когато го наскърбиш. Това е невероятно. И така нататък. Но стихът беше, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. И размислите на кучето са такива. Бог даде своя син, своя единствен син. Той прие нашето наказание върху себе си. Той стана жертва, но той е невинен. За всички ли има надежда? За всеки мъж и жена, дете, за индуса, за мюсюлманина, за будиста, за всеки езичник. Това е толкова обнадеждаващо, мисли кучето. Той прощава греховете на всеки. Никой от нас не трябва да плаща за всичко лошо, което е сторил. Всички ще бъдем праведни, чисти и святи. Това е такава милост. Това е невероятно. А котките четат същия стих и тълкуват, като наблягат на нещо по-различно. Ето как, например, една котка чете. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Е, да, страхотно, става въпрос за Бога. Хайде да продължим. Става въпрос и за нас. Това е чудесно. Бог направи всичко за нас. О, нека да помисля. Слава, слава на Бога. Няма нужда да го повтаряме много пъти, нали? Ей, всичко е страхотно. Бог прави всичко за нас. И вечен живот. Нямам търпение. Когато отида в небето, надявам се да имам страхотна къща, много земя близо до водопад, може би. Искам много стаи, големи стаи. Се надявам да можем пак да гледаме телевизия и да играем тенис и голф. Разликата е очевидна. Кучетата са удивени, че Бог обича. Точка. И не само, че обича тях, но обича всички. Котките се съсредоточават само върху факта, че Бог обича тях. Те не виждат нищо отвъд себе си. Истината е, че котките рядко четат, още по-малко, рядко запаметяват онези пасажи, които говорят за трудностите в живота, защото това не им създава приятни усещания. А ако насочват вниманието си върху това, което им създава приятни усещания, възниква друга опасност. Наричаме я избирателно приложение.
Ако котките четат и слушат избрани пасажи от писанието, логично е да могат да прилагат само избрани пасажи от писанието в живота си. Затова от избирателното четене и слушане се ражда избирателното приложение. При избирателното приложение котките прилагат само онези части от писанието, които говорят за тяхната собствена полза, части от писанието, които им обещават благословение. Котките са склонни да прилагат само онези пасажи от писанието, които им говорят за благословение. На едно събрание за лидери в Аризона няколко професионалисти поучаваха членове на Frontiers как да бъдат по-добри водачи в своите организации. Експертът по лидерство започна своето въведение така. Имаше ли Бог план за живота на Авраам? Очевидният отговор бе да. Имаше ли Бог план за живота на Моисей? Очевидният отговор бе да. Имаше ли Бог план за живота на Давид? Очевидният отговор бе да. Имаше ли Бог план за живота на Павел? Очевидно, отговорът бе пак да. Има ли Бог план за твоя живот? Предполага се отговор да. Някой трябваше да вдигне ръка и да каже: извинете, извинете, малко самоуверен от моя страна да мисля, че съм на равнището на Моисей. Това бяха отделни личности, които Бог бе избрал измежду един цял народ. А ето ме мен тук с 7 други, които чуват същото послание. Как можем всички да бъдем Моисей, Давид, Авраам или Павел? Това бяха отделни хора, избрани да водят една цяла нация. Иска ли Бог аз да се отъждествя с Моисей? Би било по-естествено да се отъждествя с някои от обикновените хора, може би дори някои от масите, които живееха под египетско робство като роби цял живот. Нека помислим на тази ситуация. 10 поколения живяха под египетско робство. 400 години под робство, разделено на 40, обичайната дължина за едно поколение. Това означава, че имало 10 поколения. И само едно успя да се освободи. Когато котките искат да научат някакъв урок от този период от историята, върху какво се съсредоточават? Те се съсредоточават върху този, който получава свобода и приема, че Бог иска ние всички също да сме свободни. Кучешкото богословие ни кара да повдигнем и други въпроси. Обичаше ли Бог другите поколения в робство? Естествено, ще кажете вие. Имаше ли Бог план за техния живот? Със сигурност, отговаряте вие. Какъв беше планът на Бога за техния живот? На котките не им харесва тази част. Да се родят роби, да живеят като роби и да умрат като роби. Това беше неговият план за техния живот. Защо? Защото не ставаше въпрос за тях, ставаше въпрос за неговите намерения. Една от причините бе Бог да използва тяхното робство, за да научи бъдещите поколения да бъдат милостиви към чужденците, които живеят сред тях. Тогава, защо котките не прилагат житейски урок на първите поколения към своя живот? Защото, когато използват избирателно приложение, само последното поколение предлага нещо желателно от своя живот и те естествено искат да приложат и да се фокусират само върху него, без да се замислят, че може би има житейски уроци, които могат да научат от първите няколко поколения. Не правим на Божието семейство услуга, като непрекъснато говорим за хубавите, щастливите и благословените събития в живота. Трагедиите, кризите, скръпта, разочарованието и други са все част от живота, а котешките уроци не ги подготвят за тях. Всъщност, някои котки учат, че на християните са им спестени тези неща. Ако това е вярно, някой трябва да посети пророците, учениците Павел, Даниил, Давид, Стефан и някои други мъченици, Йов също, за да им каже да се съобразяват с това. Дали някой от двата урока е погрешен? Не. Просто единият е останал пренебрегнат. Заради избирателното приложение. Това не е единственото място в Библията, където котките използват избирателното приложение. Има много истории, където уроците, които те избират да преподават, са положителни, но от същите пасажи могат да се извлекат и други уроци. Например, защо ли ни се преподават уроци като следните? Твоите брати ще те продадат като роб, за да може Бог да те използва в чужда страна. Историята на Йосиф. Бог може би иска да се ожени за чужденец, за да се свържеш с неговата близка и да можеш да й покажеш милост, когато съпругът ти почине. Историята на Рут. Ще бъдеш пророк в църквата, ще попаднеш в затвора и няма да видиш плод през по-голямата част от своите години на служене. Историята на Еремия. Бог може би иска да бъдеш хвърлен в огнени пламъци, за да покаже силата си. Историята на Седрах, Мисах и Авдинаго. Бог може би иска да бъдеш убит с камъни. Историята на Стефан. Бог може би иска да бъдеш отверен на сила от дома си, да станеш водач в друга страна и да бъдеш измамен и хвърлен в бърлогата на лъвовете. Историята на Даниил. Бог може би иска да дойде глад в страната ти, за да се преместиш в друга страна и да споделиш вярата си. Първото мисионско пътуване на Авраам до Египет в Битие 12 глава е описано, това 10 стих. Бог може би иска да станеш роб, за да достигнеш други хора. Младото момиче от четвърта книга на царете, 5 глава. Бог може би иска да те изпита, като ти отнеме всички привилегии, убие децата ти и ти нанесе жестока болка. Историята на Йов. Бог може би иска да попаднеш в затвора, за да споделиш вярата си с други. Той може би иска да ти бият с пръчки камъни, да преживееш корабокрушение, да останеш гол, примръзнал, гладен и да бъдеш бит с 39 удара. Множество пъти. Историята на апостол Павел. Защо тези уроци не се получават често? Честно казано, те не се продават добре. Щом не се продават добре, тогава, разбира се, ще намалят посетителите в църквата. При по-малка посещаемост ще има по-малко постъпления. С по-малко пари не можеш да направиш повече за царството. В крайна сметка, котешкото богословие е непълно и понякога откровено неправилно. Ако си честен, ще признаеш, че котешкото богословие се разпространява. Всъщност, ако трябва да се достави удоволствие на масите, котешките богослови ще отидат до там, че ще променят богословието си. Оттам идва и следващата опасност – избирателно богословие.
Като използват именно него, котките оправдават онези пасажи или проблемни ситуации, като тълкуват писанието така, както си искат. Помнете, че този тип мислене се основава на предварителното условие, че всичко е за нас. Например, нека вземем темата за развода. Може би сте чували някой изпълнен с любов, може би майка, докато се опитва да успокои сина или дъщеря си да предложи възможността за развод. Виж, ако работите не вървят и ти изпитваш дълбока болка, Бог иска да си щастлив, казва тя. Затова, макар това да не е най-доброто, поискай развод. Направи го, Бог не иска да бъдеш толкова нещастен. И дума няма за Божието желание или Неговата слава. Става въпрос само за щастието на личността. Дали Бог иска хората да бъдат щастливи? Да, наистина, Бог иска да бъдем щастливи, но Той иска да бъдем щастливи в Него, като се покоряваме на Него. Бог няма да оправдае греха просто защото Той прави някого щастлив. Нашето щастие в Него е Неговата основна грижа, а не просто щастието ни само по себе си. И на други горещи теми мястото им е тук. Нека споменем и за хомосексуализма. Някои биха казали, Бог така ме е направил. Ако Бог ме е направил така, значи няма проблем. В крайна сметка аз ще бъда верен на моя партньор. И така или иначе на кого вредя? При богословието за хората отговорът е на никого. Но ако твоят фокус е Божията слава, не само ще получиш различен отговор, но и ще задаваш различни въпроси. Бог говори ясно. Той не одобрява този начин на живот. Той не те е направил да функционираш така, дори ако това не вреди на никого. И ако това наскърбява Бога, не бива да се прави. Не става въпрос какво харесваме или искаме. Трябва да помним, че всичко съществува за Божия слава, а не за наша. И ако не е угодно на Бога, не го прави, независимо колко правилно ти изглежда, че е. И така, приятели, Котешкото богословие може да предложи и други примери за погрешно мислене, което излиза отвъд Божията слава. Нека разгледаме и универсализма. Универсализмът пита, може ли един изпълнен с любов Бог да изпрати когото и да било в ада? Не би могъл, ако е Бог на любовта. Следователно всички ще отидат в рая, казват тези богослови. Но ако това е вярно, не говоря изобщо и за концепцията относно рая и ада, която Библията застъпва и която е различна от широко разпространеното мнение по този въпрос. Но ако, да се върнем на нашата тема, всички отидат в рая, тогава няма нужда от мисионери, хората ще отидат в рая така или иначе. Ако всичко е за хората, Бог просто ще позволи на всички да живеят в небето. Със сигурност Бог не би искал, нито би допуснал някой да страда. Помнете, че всичко е за хората. Котките пренебрегват Божието чувство за справедливост. И така при избирателното богословие, вярващите елиминират всичко, което най-общо би накърнило тяхното чувство за сигурност и комфорт. Те го отхвърлят с рационални обяснения и избират богословски идеи, които са правилни в общочовешки смисъл и им носят сигурност и тълкуват писанието така, както им харесва, и толерантността става ключът към това. Всички да бъдат щастливи, защото котките са убедени, че всичко е за нас хората и пренебрегват Божията слава. Но ние ще видим в следващите наши теми, как този възглед изкривява още повече нашите отношения с Бог и как всъщност правилната скала на ценностите, където Бог е на първо място, а ние се ползваме от милостта му, поставя и богословието на мястото му.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката «За вашето здраве». Скъпи приятели, ако си порежете палеца, докато режете хляб, ако си ударите пръста на вратата на колата или си изгорите непцето с горещо кафе, организмът ви ще реагира. Реакцията на тялото към нараняване е затопляне, зачервяване и чувствителност на мястото, с други думи – възпаление. Това не е знак за слабост. Възпалението е находчив начин на защита, осигурена от имунната ви система с цел бързо възстановяване на телесните тъкани или прогонване на неканени гости – микроби, чужди тела или токсини, преди те да се превърнат в заплаха. Всяка атака на организма ви, от порязванията и нараняванията до бактериалните и вирусните инфекции, отприщва реакция. Защитните механизми са задействани, когато забележите признаците на възпаление, гореща, зачервена и чувствителна зона. Това, което не виждате, се случва вътре. Една армия от унищожители, наречени макрофаги, Т-клетки и клетки, естествени унищожители на чужди агенти, поглъща и избива микробите и всякакви други чужди за организма частици, като същевременно няколко ескадрили на молекулярната пътна полиция контролират работата на имунната система.
Възпалението винаги е било част от оздравителния процес при хората, но тази невероятна система може би върши работата си прекалено добре за човека на 21 век. Не са проблем кратките епизоди на възпаление, когато организмът се справя с някаква инфекция или порязване от бръснач за ден-два. Днес за заплаха се смята тази възпалителна реакция, която не може да се самоизключи. Хроничното възпаление е имунната реакция при наднормено тегло, остаряването, заседналия начин на живот, занимарената лична хигиена, остатъчните инфекции и стреса, когато се атакуват клетките, които иначе имунната система има намерение да спаси. В резултат, клетките са непрекъснато подложени на въздействието на хормоните на имунната система. Новите проучвания сочат, че тези хормони спомагат за образуване на атеросклеротичните плаки, масни отлагания по артериалните стени. Хормоните предизвикват и пукването на плаката, при което се стига до излизането на лепкавата и маса в кръвта и се образува сасирек. Сасирек, блокиращ дадена коронарна артерия и по този начин водиш до умъртвяването на част от сърдечния мускул. Ако възпалителната активност е висока, това може да доведе до 2 или дори до 4 пъти по-висок риск за сърцето.
Изследователите отдавна знаят, че възпалителният процес играе ключова роля при заболявания като бронхиална астма, ревматоиден артрит, множествена склероза и възпалителни заболявания на червата, например болестта на Крон. Британската Кардиологична фондация призова да се направят големи клинични проучвания, за да се установи точният процес, отключващ възпалителната реакция на организма и начинът, по който той реагира на уврежданията на кръвоносните съдове. Такова изследване се провежда в момента. Неотдавнашни проучвания на Медицинската академия в Харвард разкриват, че един от показателите на възпалителния процес, молекула на имунната система, позната като C-реактивен протеин, е дори по-добро средство за предсказване на сърдечно-съдови заболявания от високия холестерол. То може да помогне да се открие кои хора с добри нива на холестерол са все пак застрашени от инфаркт.
Серотивният протеин CRP е молекула на имунната система, произвеждаща се от черния дроб при възникване на възпаление, в която и да е част от тялото. В Великобритания измерването на CRP се предлага като начин за определяне на риска от инфаркт или други сърдечни заболявания при здрави хора, но все още не е широко разпространена практика. За сега няма консенсус по въпроса кога и при кого точно трябва да се използва тестът CRP, е един от няколкото маркера, изисквани за създаването на сърдечно-съдов, сърце и кръвоносни съдове, рисков профил и често се определя заедно с нивата на кръвните липиди, мазнините, на холестерола и триглицеридите. Някои специалисти твърдят, че най-добрият начин за определение на риска е комбинирането на тест, който ясно показва наличието на възпалителен процес, какъвто е CRP, и теста за холестерол. Според теорията, нивото на лошия холестерол показва тежестта на атеросклерозата, плаките, които запушват артериите. А CRP тестът определя каква е вероятността плаката да се спука и да се образува опасен кръвоносен съсирек. Вече се използва една разновидност на CRP теста, която измерва възпалителната активност при болести като ревматоиден артрит, но тя не е достатъчно прецизна, за да предскаже риска от инфаркт.
Как може имунната система на организма да се обърне срещу вас по този начин? Какво е началото на възпалението, с други думи? Точно както противопожарната аларма се задейства от парата и приготвяне или от душа, така и възпалителните процеси се отключват от фактори като тютюнопушене, наличие на коремни тластини, прехранване, неправилно хранене, липса на спорт или може би дори от ежедневния стрес в градския транспорт. Британската кардиологична фондация твърди, че бактериалните инфекции, тези, които са свързани с възпалението на венците, както и с коремната язва, могат да допринесат за или дори да предизвикат възпалителния процес. Сред другите вероятни причини са тютюнопушенето, нелекувания диабет, високото кръвно налягане и повишените нива на холестерола. Възпалителната реакция се задейства от привидно безобидни инфекции като възпаление на венците или цистит. Също така, с увеличаването на продължителността на живота, телесните ни тъкани са изложени на все повече вредни фактори. Следва подробен преглед на основните съвременни катализатори на хроничния възпалителен процес. И първият от тях е бързото хранене.
Ястие, богато на мазнини и калории, има разрушително възпалително действие върху сърдечната система. Това е така, защото нивото на опасните мазнини, които циркулират в кръвта, е много по-високо от нормалното най-малко 3 часа след приема на подобна храна. Така че редовните посещения на веригите за бързо хранене могат да доведат до високо ниво на възпалителната активност за неопределено време.
Коремни или централни тластини е другият фактор. Някои учени описват масните клетки като помпички за хормони. Сред веществата, които те изхвърлят в кръвта, са цитокинити – инфламаторни протеини, контролиращи възпалителния процес.
Когато молекулите лош холестерол срещат вредните активни молекули, познати като свободни радикали, свързани с фактори като тютюнопушенето, в кръвта става химична реакция, която има значение за по-лесното натрупване на лошия холестерол в артериалните стени. Там се задейства възпалителен процес, помагащ образуването на плака, изградена от холестерол, клетки на имунната система и други вещества. След това възпалението води до разрушаване на влакнистата обвивка, която обикновено изолира плаката от кръвта. Има много голяма вероятност тази нагорещена плака да избухне и да изхвърли в кръвта вещества, които водят до бързото образуване на сасирик и в крайна сметка до инфаркт или инсулт.
Друг фактор за началото и за развитието изобщо на възпалителен процес, това е остатъчната хронична инфекция. Бронхитите, херпес симплекс, възпалението на венците, бактериите, които споменахме, отговорни за язвата, са свързани с възпалителна реакция, при която в кръвта постъпват редица инфламаторни вещества и може и да не го осъзнаваме, но повечето от нас живеят дълго време с малки инфекции и понеже те не се проявяват с много тревожни симптоми, не се лекуват. Това откритие накара кардиолозите да използват антибиотици в малки дози, за да понижат риска от заболявания на сърцето. Да видим следващия фактор за възпаленията.
Стрес и тревожност. Адреналинът, кортизолът и другите хормони на стреса могат да отключат възпаление. Хроничният стрес понякога уврежда способността на организма да се справя с възпалителните процеси.
Продължаваме с предпочитането на дивана пред разходките. Това е също фактор за наличието на възпалителни процеси. Хората, които редовно правят упражнения, имат по-ниска концентрация на C-реактивния протеин в кръвта. Освен това, да обърнем внимание и на приемът на вредни мазнини. Добрите мазнини, които се съдържат в ядките, маслото от ленено семе, рибеното масло, всьонгата и таблетките рибено масло, са богати на омега-3 масни киселини и помагат за изграждането на еикозаноидите, регулиращи възпалителните процеси. Хората трябва да приемат повече омега-3 масни киселини. А другото нещо, което ни уврежда, е прекалено многото трансмазнини.
Хидрогенерираните индустриални мазнини, които редовно се използват в бисквитите, паевите и сладкишите, пречат на способността на организма да образува и използва добрите мазнини. Другия фактор е недостатъчното приемане на плодове и зеленчуци. Ако спестявате на организма си плодовете и зеленчуците, ще го лишите от антиоксиданти. Антиоксидантите, каквито са витамин С и каротиноидите в пресните плодове и зеленчуци, могат да неутрализират вредните възпалителни ефекти на нестабилните свободни радикали.
И така, скъпи приятели, виждаме, че сърдечната атака, която се дължи на хронично възпаление, може да бъде предотвратена с един хранителен режим, спорт и освобождаване от отровите, които поемаме, и отказване естествено от вредните ни навици, свързани с тютюнопушене, с неправилното хранене, с готови храни, с много трансмазнини, поемането на много трансмазнини, с недостатъчното поемане на плодове и зеленчуци. Всъщност, един разумен стил на живот, свързан с добрите здравни навици, би предотвратил хроничните възпаления и предпазил нашето сърце.
повече от теб нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди нуждая се. Нуждая се повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.